Eta legebiltzarkideek egiten duten hizkuntzaren erabilerak zeisla izaten du gero esaterako komunikabidetan edo galdera modu orokorragoan eginda. Zein da euskararen erabilera kazetaritza eta erakunde komunikazioan?
Heldulekua eman digu, bai, nahilaren ikerketak, naiz eta ertz asko dituen gaiak. Ordezkari publiko orok izan beharko luke esaterako euskaraz aritzeko gaitasuna, horrek aldatuko luke aurkeztu berri diguten hizkuntzaren erabileraren argazki hori.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eta zeongi, zu hemen, Miramonen izatea, normalean Bilbon izaten zarelako, eta aurrez aurre zaitu dalako izaten, beraz, eskerrik asko nagerturatzegatik.
Plaser bat.
Bueno, zer iruditzen zaizu, Neila Eskribanok egin duen argazkia?
Bueno, ba, ertz asko dituen gaia, diozuen moduan, eta, bueno, benetan interesgarria. Grazia egin dit, gainera, bere tesiarekin zerikusia ez izatea. Hori gertatzen da askotan ikerketa arloan.
Kokoteraino bukatu eta beste gai bat hartu ez.
Hori bai, hori ba, arrazoietako bat hori zen leik, efektivamente. Eta oso interesgarria, bere bai, genero ikuspegia nola txertatu duten. Eta, bueno, esperantzarako bidea bere badagoela zentzurretan. Euskararekin ez dakit, baina, bueno, bai, niko bidatuko nuke tesia horri buruz egiten, ze nik uste dut ikertu beharra badagoela arlo horretan ere bai. Baina, bueno, gai honen inguruan irakurketa positibo bat egitea ere gustatuko litzaidake eta jo aitortu euskararen ezagutzaren gorakada, ezagutza eta baita erabilerarena ere bai, ezta? Ze testu inguruan jarrita evoluzioari begiratzea gustatuko litzaidake, ba bi puntu horien bueltan gauzatzen direlako ikerketa gehienak, ezagutza eta erabileraren inguruan lehenak beti ez duelako bigarrena ziurtatzen, lehen Naila Eskribano kondo azaldu duen bezala. Eta hor gure sensibilitateak ere paper importantea duelako gureak, denonak eta kasu honetan gure ordezkarienak legebiltzarrean, ezta gure egunerokotasuna baldintzatuko duten proiektuak garatu eta erabakiak hartzerakoan eta bueno, ba hor sensibilitatea agertzeaz gain eredugarriak izateko ardura ere badago eta nolabait esateko zein gizarterantz jo nahi dugun agertzeko aukera ere bai.
Leire, erakunde komunikazioari dagokionez, arautua dago argitaratzen den idatzizko komunikazioak elebidunak izan behar direla, baina zer gertatzen da esaterako bozeramaileekin, ze pandemian ere ikusi dugu, ez da batez ere hasieran, ba euskarazko adierazpenik edo informaziorik etzela egon, batez ere hori izan bezala pandemiaren hasieran.
Bai, hala izan da, eta bukaeratik hasita, bueno, barreratuta dagoen arren, egia da idatzizko komunikazioak elebiduna izan behar duela, gehienetan itzulpenekin funtzionatzen delako, eta presak daudenean, edo momentu batzuetan, esaten duzu bezala, pandemiaren hasiera soro hartan, banka sartzeak egon daitezke eta gaztelerazko bertsioak bidaltzen dira bakarrik, horiek izaten direlako, zoritxarrez, lehenengo lantzen direnak, ia beti. Soziolinguistika klasterraren arabera erakunde publiko handietan behintzat oso presente dagoen erronka da euskaraz komunikatzea. Diotenez erakundeek ere badaukate barneratuta edo beraik ere uste dute euskarak gora egin behar duela. Orduan, bueno, erakunde komunikazioan euskarareko sensibilitate hori agertzea ezinbestekoa da, baina ez bakarrik euskaraz egiterako orduan, baita edo batez ere esango nuke euskarari buruz aritzerakoan ere. Eta honekin lotuta hainbat egoera nahiko desatsegina bizi izan ditugula, edo eztabaida oso desatsegina bizi izan ditugula esango nuke azkenengo hamarkadetan, eta batzuetan, gehi batzuk superatuta daudela uste dugunean, ba, zaz, ezta? Orain gutxi entzun ahal izan dugun, horietako bat adibidez izan dira, Eneko Anduezak berriro ere medikuen eta haien euskara ezagutzeko beharrari buruz egindako deklarazioak. Jo, kasu horietan, sensibilitate falta baino, arduragabekerian ere sartzen garala, edo sartzen direla esango nuke. Ba, desinformazioaren jokoan, sartuz, bozera maile edo ordezkari publiko horiek, teritzi publikoan nahasmena eraginez. Beste batzuetan, aipatu izan dugun polarizazioa areagotu. Hori baino ez du elikatzen horrelako adierazpen bat egiteak.
Eta Leire, hizkuntzak agenda informatiboa definitu edo markatu dezake?
Ba, bai dirudienez. Eta horren arira ere bai gaurgo izan, bueno, Mira Maria Oregian udako ikastaroak ospatzen ari dira, eta gaurgo izan egonda Mariano Ferrer kasetariaren inguruko ikastaro bat, eta gai hau ere landu izan da, eta hainbat islarik azpimarratu dute, adibidez, euskal ekosisteman badaudela ezaugarri berezi batzuk, agenda propio bat, eta eztabaida publikoa sustatzeko joera. Europa mailan egin izandako ikerketak ere badaude eta orain hilabete pare bat gure departamentuko Iñaki Zabaleta, Maria Gorosarri eta Tania Arriaga argitaratu zuten bat eta ondorioen artean aipagarria zen edabide nagusien agendarekin alderatuta ba hizkuntza gutxietan ari diren edabidak neko agenda desberdinak dituztela. Adibidez, kultura arloan, ezta? Eta estaldura handiagoa eskaintzen zaio kulturari hizkuntza gutxietako online komunikabidetan eta azpimarratzen zuten baita ezaugarri bereizgarri bat. Edabide hauetan, albisten protagonisten artean pertsona arruntak zeudela. Ehuneko handi batean, estatu mailako online komunikabide nagusiekin alderatuta. Zergaitik, ba, editorek aitortzen zuten jende arruntaren eta komunitatearen historietan ikuspegi espezifikoa jartzen zutela. Eta horri, gainera, genero ikuspegia gehitu beharko genioke. Zuzendari gehienek aitortzen zutelako kontutan zeukatela emakumeak protagonista baziren informazioa ematerako orduan. Uh-huh. Beraz, esango nuke, bai estatu dezakegula, funtzio sozial markatua dutela, ere bai, euskarazko hedabideak eta gutxitan, izan dela aitortua. Eta azken puntu honi lotuta, berdintasuna lantzeko konpromisuari lotuta aipagarria da adibidez, Berriak jasotako Emakunderen saria eta nola saltzen zuten egunkariko profesionalek estilo liburuan genero ikuspegia txertatzeko jarraibideak sartzen lehenak izan zirela estatu mailan. Baina aitortza hori, ba, ez da beti izaten nabarmena eta beste adibide bat izango zen gainera, adibidez, Euskadi Irratiak daukan agenda erabat desberdina. Baina behar bada, bueno, etxean edo gertu duguna beti ez dakigu baloratzen.
Horri guztiari, beste hizkuntzatan dagoen eskaintza amaigabea gaitu behar zaio, eskueskura duguna gainera, eta bueno, digitalizazioak horixe ahalbidetu digu.
Bai, ala se da, eta eskaintza amaigabea benetan, ez da? Dugun arreta eta demorarako esango nuke. Eta, bueno, ziesen txostenen arabera hori zere gertatzen da. Euskaldunok ere, gehiengo handi batean, gaztelerazko edabideak aukeratzen ditugula, edo dituztela, prentsa, irrati eta telebistan. Zein arrazoi egon daitezkeen horren atzean, bueno, ba, hainbat, seguru eta horri lotuta informazio hori dagokionez, audientzien eta interesaren berakada ere, ba, badago, mai gainean, eta Reutersen azken txostenaren arabera, ba, lehenengo aldiz, albistekiko eszeptikoak gehiago dira, 140, haietaz fio direnak baino 132. Eta horrez gain gazteagoen artean, eta gazteagoak 35 urtetik berakoak kategorizatzen dituzte, berdia baino gehiago dira 141 albisteetaz fidatzen ez direnak. Orduan, bueno, txosten honetan niri harreta mandi bere bai, nini berriak bezala bataiatu dituztenak, ez da informazioan interesik ez da konfiantzarik ere ez dutenak. Eta estatu mailan gazteen herena baino gehiago dira, orduan. Jo, ez dakit, nini horiei gainera beste ni bat gehitu barko bagenie, euskarazko kontsumoa ere ba ez delako oso altua.
Euskal Hedabideen behategiak argitaratutako datuen arabera, gaztenia 160ak jadanik ez du Euskal Herrian ekoitzitako komunikabiderik kontsumitzen. Kazetaritza fakultatean ohartuta egongo zarete, ez?
Bai, eta hori bai badela erronka, izugarria kursu bukaeran gaude, kursu bekaraken egin beharko hausnarketa, kursu hasieran berriz hartuko duen hausnarketa, eta ez dakit konponbiderek lortuko dugun, ez da. Egia da, irakurleek Reutersen txostenen arabera konfiantza gehiago dutela gertuko edabidetan, eta horrek lagundu beharko liguke, baina behar bada behategiak argitaratutako datuak azaldu ditzaken beste gako bat ere egon daiteke Reutersen txosten horretan. Gazteak ez doazela komunikabidetara informazio bila. 45 urtetik berakoen 160arentzat sare sozialak direla gehien erabiltzen diren albiste iturriak eta bueno, sare sozialitatik abiatuta izan leike, bueno, jarraitzen dituzten erabiltzaileen bitartez, horietako asko kazetariak, haien bitartez heltzen jotzea albistera, baina baita algoritmoen bidez. Orduan izan leike behategiak baiztatzen duen bezala euskal komunikazio espazioa estatuko espazioan urtzen ari dela. Baina beste hipotesi bat ere bada informaziora heltzeko bideak aldatzen daudela. Gero guzti horri gehitzen badio euskararen aldagaia, ba bueno, erronka areagotuz doa eta azkenen puntu honen inguruan ez dut ikerketarik eskura, baina bai ikasleek transmititzen digutena askotan gelako eztabaidetan, ezta? Grazia egin zidan adibidez orain urte batzuk euskal postureoari buruz hitz egiten zidatenean. Nik enuen kontzeptua orduan ezagutzen, eta bereiek erabiltzen zuten ligatzeko euskaraz egiten zutela. Eta, bueno, behar bada frivolidade bat eman dezake, baina nik aldarrikatu ingo nuke posture hori, testuinguru guztietan, ze postureotik hasita. Bada ere, ba, horrek aurrera pauso bat ekarriko badu euskararen erabilera eta normalizazioan, ba, ongi etorria ez da. Eta orduan, bueno, ba, behar bada batzutan presio gehiegi ere jartzen delako zuzentasunean, edo, bueno, ikasleka aitortzen duten bezala, euskara batua lehen etxiz, euskalkien gainetik adibidez, eta bueno, horren arira lehen Marijo komentatzen zidan Elena Lakak argitaratutako testua, sei zerbitoriak egindako adierazpenen inguruan eta bueno, ba, nik ere esango nuke niri euskalki edo euskara batu aukeraketak ez dela inoiz arazorik eman eta Lakak esaten duen bezala esarro ez lotza, desberdina direla eta listo, ezta? Eta honen inguruan ba presio apur bat lasatzeko beharra ere badugula esango nuke.
Presio horrek atzerakada eragiten dielako, ez askotan euskaraz kontsumitzeko gogoa duteni.
Bai, behar bada, eta, bueno, erreflexio politiko zuzena botako dut igual, baina hizkuntzak norberarengan eta testuinguruan hainbat ertz ukitzen ditu edo hainbat puntu atrabesatzen ditu, ezta? Eta askotan esaten den bezala danotekogu historia bat euskararekin. Euskara hitz egiteko beldur direnak beharrezkoa uste duten maila hori ez dutelako eta hor asko gustatu zitzaidan Jon Mayak nola esaten zuen euskara ikasten daudenak direla euskararen arnasa. Bere bai inguruan danot ditugu ez da euskara bakarrik jakin eta horregaitik markatuak izan direnak eta hor super gomendagarria ez da euskararekin baina bai emozio horiek deskribatzen dituen Annie Ernoren armairu hutsak edo los armarios vacíos. Bere bai ditugu hamarkadak pasatu arren betirako euskaldun berri bezala bataiatuak sentitzen direnak, kristau zahar eta kristau berri kategorizazio satar hori dakarkite burura, edo euskararekin harreman afektibo bat dutenak, ez da, ba, etxea, edo joan dena mama, edo aurtzaroa, edo herria, diasporaren tzat adibidez identitatearen engakoetarikoak, izan ere, hizkuntzak identitatearen erikuntzan ezinbesteko garrantzia duelako. Eta gero, badaude, nola ez, ba, euskara harreman batzuetarako edo onartua izateko pasaporte bezala sentitu izan dutenak, eta zenbatetan entzun izan dut, adibidez, unibertsitatean saldia edo galdera entzun dutenak, ez da? Baina euskara dakizu zukala. Eta bueno, hortik abiatuta gero amodio gorroto eztabaidan mugitzen direnak. Orduan, nik uste dut horrek guztiak era bat baldintzatzen duela haren erabilera eta harenganako jarrera testuinguru desberdinetan. Euskararen erabilerako eta ziurazki kontsumorako ere bai, ezta? Edo euskararen integrazio natural horretarako. Edo nola ere, informazioaren kontsumo horretan badaude uztartzen beste euskarri batzuk, adibidez podcastak edo nahiko erantzun ona jasotzen ari diren proiektuak euskarako informazioa kontsumitzeko erronka badagoelako eta orokorrean informaziora gazteak gerturatzeko erronka ere bai. Eta bueno, hori ezinbestekoa da gizarte heldu edo kritiko ateratze jotzeko.
Leire, amaitzeko, guztia entzun da, nondik jo ertz asko dituelako kontu honek eta zure gaurko kolaborazioa amaitzeko zuk zer esango zenuke?
Ba, hori ze dela esango nuke gakoa olaia, ez dagokiola alde bati bakarrik. Lehenengo eta behin hartzaileen aldetik gaurko izan komentatzen genuen, ez da komunikazio prozesua, badago emisora, baina badago hartzaileak eta hartzaileak oso ezinbestekoak dira komunikazio hori gauzatzeko. Orden, hartzaileen aldetik hezkuntza maila guztietan landu beharreko zerbait dugu, informazioarekiko interesa, haren ulermena eta informazioak duen garrantziaren kontzientzia, euskaraz ere bai, pentsamendu kritikoa lantzeko ezinbestekoak izango dira, eta hori da, pentsamendu kritikoa izango da, bai gure unibertsitateak ere kompetentzia transversal bezala definitu duena, iritzi publiko kritiko bat lortzeko ezinbestekoa. Eta gero, bueno, edabideen aldetik ere noski badago zeregin eta askotan komentatu izan dugu tarte honetan ere, ezta? Lan baldintzak hobetu, baliabideak jarri, prentza askatasuna bermatu eta euskarareko konpromisoa. Eta azkenik hasierako punturagoaz, erakunde komunikazioatik ere bai, prentzarekiko errespetua, polarizazioa elikatu beharrean informazio emateko derrigortasunari erantzutea eta arduraz jokatzea, ezta? Bai formari eta bai batez ere edukiari edo euskarari buruz hitz egiten dutenean ere. Eta bueno, ez dira gabonak, baina kurtso berrirako erregeen gutuna bai egota dut, ezta?
Leire, nik uste irrati urte honetako kolaborazioa amaitzeko, mezuak hor utzi ditugula, hausnarketarako gaiak utzi ditugula, eskerrik asko eta uda ona izan.
Berdin, eskerrik asko.
Agur.
Agur.